Assalomu alaykum. Bilasiz, biz ko'rsatuvlarimizda Amerikadagi vatandoshlaringiz bu yerda ildiz otgan, o'z o'rnini topgan, kasbiy faoliyati va boshqa yo'llar orqali hali ham vatandan uzilmagan, O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida o'ziga xos hissa qo'shib kelayotgan yurtdoshlaringiz haqida hikoya qilib boramiz. Bugungi suhbatdoshimiz Asqarali Karimov, Texas shtatidan, Texas A&M, ya'ni Texas qishloq xo'jaligi va mexanizatsiya universitetida texnika fanlari doktori degan unvonni olgan mutaxassis. Asqarali, Amerika ovoziga xush kelibsiz.
Rahmat taklif uchun.
Bilamiz, siz hozir komandirovkadasiz. Shu bois ham vaqt topganingizdan juda ham minnatdormiz.
Rahmat. Ha, biz katta bir loyihamiz bor. O'sha loyihani Rio Grande daryosi bo'yicha loyihadaman. Bir bo'lim boshlig'iman. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari qishloq va qishloq xo'jalik vazirligida bizning yillik uchrashuvimiz bo'lgan edi. Shu 3 kundan beri shu Washingtondaman. O'sha loyihamizni ko'rsatish va taxmin, hisob-kitob. Biz ko'rsatuvlaringizni hammasini ko'rib boramiz.
Rahmat.
Sizga rahmat. Shu yurtdoshlarimizning hayotini yoritib borganingiz uchun umuman kollektivingizga rahmat.
Katta rahmat. Arzimaydi. Kasbiy faoliyatingiz haqida bafurji to'xtalib o'tamiz sal keyinroq, chunki juda bir qiziq soha egasisiz. Surxondaryodansiz, bilamiz, O'zbekistonning suvga chanqoq bir joyida katta bo'lgansiz va Amerikadagi karyerangiz suvga chanqoq bir shtatda. Tarixga nazar tashlasak, siz bilan men bir-birimizni 2002-yildan beri taniymiz. Tanishganimizda siz endigina Indiana shtatida magistratura uchun o'qishni boshlayotgan edingiz. Men ham o'payda student edim. Ikkinchi uchrashuvimiz oradan 15 yil o'tib kechdi, Nyu-Yorkda o'tgan yilning kuzida. Bunda siz Amerikaning mana shu katta shahriga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvga kelgan edingiz. Siz mana Amerikaga shuncha davr oldin kelganingizda bu yerda qolib ketaman yoki mana shunday bir voqealarga guvoh bo'laman deb hech xayolingizga keltirganmidingiz?
Yo, albatta, menimcha hech kim bu narsani rejalashtirmaydi. Albatta, universitetni Indianada 2004-yil tugatganimdan keyin, u orada men 2003-yil yoz oyida shu Texas A&M universitetida amaliy mashg'ulot bo'yicha shu praktika deymiz, o'tagan edim professor Guy Phipps boshchiligida. Keyin men o'qishni bitirganimdan keyin ular ish taklif qilishgan. Shu bilan o'qishni bitirib Texasda Janubiy o'sha Rio Grande vodiysida ishladim injener bo'lib 5 yil. Asosan shu suv xo'jaligi. U yerda O'zbekistonga o'xshagan sug'urma dehqonchilik, shu asosan paxtachilik, boshqa ekinlar o'zimizga juda yaqin. Keyin shakarqamish, keyin sitrus. O'sha limon, biz grapefruit deymiz Texasda. O'sha yetishtirish bo'yicha
Meksika bilan chegaradosh hududda.
Meksika bilan chegaradosh, xuddi shunaqa. Shuning uchun Texas biz uchun, men oilam uchun kelgan, oilam kelgan, ikkita farzandim bor. Bular ham katta bo'lib qolishdi. Albatta, bu narsani hech qachon rejalashtirmaysiz. Amerikada qolib ketish hech qachon o'ylamaganman. To'g'risi, sababi baribir shu uyga boraman, qaytaman degan tushuncha bor edi. Chunki oldindan ham shuni rejalashtirgandik. Amerikaga bitta maqsadda kelgandim, bu ham bo'lsa o'sha ilm olish, ya'ni biz haligi eng yuqori ilmni olish. Shunaqa o'qish bitgandan keyin, ishlaganimdan keyin yana doktorlik dasturiga taklif bo'ldi va undan keyin men o'sha doktorlik dasturida ham o'qib ishlab hozirgacha ishim davom ettiryapman. Hozir hali ham shu suv xo'jalik, qishloq xo'jalik, injenerlik sohasidaman. 5 yil davomida o'sha hayotdagi asosan suv xo'jalik tizimini men kanallarni tekshirishdan boshlab to avtomatizatsiyasigacha men qilaman. Shu orada Rossiya davlatida ham injener sifatida borib, konsultant sifatida ishlab kelganman. Ya'ni o'sha avtomatizatsiya hammasi qishloq xo'jaligi va ekinlarni saqlash bo'yicha asosan Rossiyada qilgan ishim. Keyin o'sha qishloq xo'jalik mashinalarini avtomatlashtirish, kombaynlar, o'sha traktorlarni bizlar sputnik orqali biz ularni avtomatlashtiramiz. Shu o'zi yurib, o'zi ish qiladigan. Shu sohada ham borib ishlab kelganman. Orada o'sha doktorlik programmasida o'qib yurgan paytlarim. Endi doktorlik dasturi ozroq cho'zildi, sababi men ham ishlardim. Ham o'qish, ham ishlash, chunki bu narsa o'zingiz bilasiz, Amerikada oddiy holat. Unaqa sohada ham ishlash kerak, ham o'qish kerak, chambarchas olib borasiz.
Qolaversa tirikchilik bor.
Ha, shunaqa oila bo'lgandan keyin ishlash kerak.
Qishloq xo'jaligi bilamiz, Amerikada eng kattasi dunyodagi va bu yerda qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassislar juda ko'p. Bu borada bilim beradigan ilm maskanlari ham juda ham ko'p, kadrlar juda ko'p. Bu degani raqobat kuchli bu sohada. Sizni mana o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Rio Grande bo'yicha yetakchi ekspertlardan biri deganda faxrlanmay iloj yo'q. Chunki Rio Grande juda bir murakkab hududlardan biri hisoblanadi. Nafaqat chegaraviy, balki suv obyektlari, umuman suv tizimi bobida ham. Lekin 90-chi yillarning o'rtasida O'zbekistonda maktabni bitirayotgan paytingiz litseyda o'qigansiz, bilaman o'sha paytda qishloq xo'jaligi unday bir oddiy qilib aytganda bir prestijniy soha bo'lmagan, ko'pchilik xorijga olib chiqadigan sohalarga qiziqar edi, til o'rganishga qiziqish katta edi, diplomatiya, biznes sohasiga qiziqish katta edi. Lekin siz aynan shu sohani O'zbekiston uchun og'riqli bir yo'nalishni tanlagansiz. Nima uchun? Surxondaryoning Denov shahridan chiqqaningiz uchunmi? Suv yerda bir muammoli masala bo'lgani uchunmi?
Endi men Denov tumani bo'lgan bilan men eski tug'ilib o'sgan qishlog'im o'sha kolxoz Moskva kolxoz deylardi, keyin O'zbekiston shirkat xo'jaligi bo'ldi, jamoasi bo'ldi. Hozir yo'q, bunaqa tushunchalar o'zgarib ketdi. Bu o'sha bizda shu Termizdan Dushanbega qarab yuradigan bo'lsangiz M41 degan katta, biz highway deymiz, o'sha katta yo'l bor, magistral yo'l. O'sha yo'lni bo'yida Sarosiyo tumaniga o'tishda To'polang daryo bor. To'polang daryo boshlanadi, nariyodan Tojikistondan o'sha Qora daryo keladi. Mani yoshligim o'sha Qora daryoda o'tgan, cho'milib, To'polangda ham o'tgan. Keyin bizni qishlog'imiz tepasidan o'tadi To'polang daryosi. Oxir oqibat o'sha Surxondaryo sohili. Endi men esigimni taniganimdan shu dalada ishlardim. Bilasiz, qishloqda ham oilada katta farzand bo'lganman, bosh farzand bo'lganingizdan keyin uydagi yumush, uyimizda tomorqamiz ham shu 35 sotix tomorqamiz bor, mol-hol hammasi bor. Shu yoshligimdan qattiq mehnatga majbur bo'lganmiz uyda, chunki boshqa odam bo'lmagan unaqa ishni qiladigan. Muammolarim bor edi, ular yoshancha o'tishgandi. Dadam bilan ayam bu shaharda ishlashardi. Va o'sha qattiq mehnat ga kirib ketish oqibatida men kolxozda ham ishlardim. Mana yoz paytlari o'sha yaganaga chiqardik. Biz haligi cho'pakka bo'lib beriladi bir qamishdan, qarishdan olib borib uni o'lchab biz paxtani yagana qilardik. Agar eslasangiz, har bir ekinda ko'p ekiladi-da, keyin yagana qilinadi. Siz ham uni eslaysiz, yoshligingizda o'tgansiz bundan. Va yoz paytlari, ta'til paytlari borib o'sha yer olib men ishlardim. Pul topardim kolxoz dalalarida. Shu bilan o'sdim. Endi 15 yoshimda keyin litseyga keldim. O'sha Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish institutlari tarkibidagi litseyga kirdim. Bu 93-yil ki voqea. 95-yil u muvaffaqiyatli tugatib, bu institutga kirdim keyin. Institutni 99-yil birinchi bakalavr shunaqa bitirdim. Endi menimcha o'sha qiziqish bo'lsa kerak, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi bo'lgan qiziqish. Lekin men yoshligimdan biz maktabimiz o'sha katta trassani ustida bo'lganligi uchun qishloqda shu shahardan domlalar kelib dars berishardi. Rus tili, ingliz tili, bular juda chuqur o'rgatilgan. Men yoshligimdan endi dadam ham, ayam ham ruschani yaxshi bilishardi. Men rus tili, ingliz tillarini yaxshi o'qiganman. Va 97-yil o'sha Umid jamg'armasi esingizda bor, rahmatli birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich tashabbusi bilan. O'shanda menga bir katta motivatsiya bo'lgan. Men aytardimki, 97-yil shu 3-chi kursda o'qirdim, 2-chi kursda shu Amerikaga ketaman. Maqsad shu edi.
Lekin sizning davringizga kelib, bu jamg'arma, bu imkoniyat yo'qqa chiqdi va siz Qo'shma Shtatlarga Edmund Muskie programmasi bo'yicha kelgansiz, maxsus stipendiya bilan. Endi siz Toshkentda bitirgan ilm dargohining prorektori bir paytlar hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev bo'lgan, to'g'rimi?
Shunaqa. Shavkat Miromonovich, bizda irrigatsiya institutimizda ko'p fakultetlarimiz bor. Endi birinchisi o'sha gidromelioratsiya, bu suv xo'jalik sohasida injenerlar tayyorlaydi. Keyin bizda mexanizatsiya sohasi bor. Biz bu yerda Amerikada agriculture engineering deymiz. Shu Shavkat Miromonovich shu mexanizatsiya fakultetini o'zlari tugatganlar. va men 93 yil kelgan bo'lsam, menimcha o'sha paytlar kelgan Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lib ketganlar. Shuning uchun prezidentimiz bilan prezidentimizning karyeralari bilan shu u institutdagi qilgan ishlari bilan biz men shaxsan juda ham tanishman. Keyin institutni bitirgandan keyin men Jizzax tumani Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida bir 2 oy borib ishlaganman. O'shanda bug'doychilik edi, bug'doy yig'im terimaydi. Shavkat Miromonovich shu Jizzax viloyatini hokimi edilar o'sha paytlar. Shuning uchun bunday olganda shu hamma narsa kelib shu taqdir peshonamikan, eng katta motivatsiyam shu qishloq xo'jaligi bo'lgan yoshligidan. Chunki menga yana bir narsa qiziqtirardiki, katta-katta agatlar bizda qari bobolar bo'lardi, mirob derdik. Yoshligimizda faqat 3-4 ta suvchilar bo'lar edi, shularga ishonilardi kolxoz o'sha
taqdiri.
Paxta dalasini sug'orishdan o'z. Shunda men o'sha joylarni to'ldirib suv qo'yishdi, shu meni shu o'ylantirardi. Nima uchun masalan, keyin o'ylab bildik, 250 metr biz joyakka uzun bo'lgandan undan uzun bo'lib ketib qolsa, suv oxirgacha yetib bormaydi. Buni keyin institutga kelgandan keyin buni haligi gidravlik tomonlarini o'rgandik suvni. Balki shular qiziqish bo'lgandir katta.
Oliy ta'lim ahamiyati.
Albatta, albatta. Shuning uchun.
Mana yillar o'tib, Nyu-Yorkdagi azim shaharda prezident bilan yana yuzma-yuz ko'rishdingiz. Siz maxsus tanlangan doira vakili sifatida. Albatta, sizga elchixona buning uchun murojaat qildi, to'g'rimi? Qanday tanlandingiz prezident bilan uchrashuvga?
Bu albatta javob berish qiyin bo'lgan savol. To'g'risi.
Sizga aytishdimi qanday tanlanganingizni?
Bilmayman, yo'q. Men to'g'risini aytsam, hech qachon o'ylamaganman. Bu narsani bo'lishini, bunaqangi darajada tanlanishini Sirojiddin Yaxshilikov xabaringiz bor, Sirojiddin.
Yaqingacha
shu
konsul bo'lgan.
Buni qiziq voqea bo'lgan, xabaringiz bor, o'sha noyabr oyi edi, 16-yil. Rahmatli shu buyuk O'zbekiston qahramoni bobomiz, shoirimiz Abdulla Aripov o'sha Xyustonda olamdan o'tib qoldilar. Shunda Sirojiddin bilan menimcha tanish bo'lganimiz ham nimasi shundan bo'lgan. Shu biz shu tashkiliy masalalarda juda ko'p yordam berildi. Sirojiddin o'zi keldi Xyustonga. Shunda yurganda shu mashinada ham birga yurib, shu 3-4 kun birga yurdik shu tashkiliy masalalarda, ishlarda. Shu faqat gaplashganimiz shu qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi. Sirojiddin bilasiz, juda haligi yigit edi, qiziqqon, qiziqadigan sohaga.
Asli Samarqandlik,
asli Samarqanddan, u ham qishloqdan, asli qishloqdagi yigiti. Shu juda men bilmaganman, menimcha deyman, o'sha sabab bo'lgan bo'lsa bo'lishi mumkin. Sababi men bu narsalarni bilmaganman, lekin men fikrimda aytardimki, bu bizda mana shunaqa muammolar bor, mana shunaqa qilsak bo'ladi. Keyin menimcha shundan boshlangan, qolaversa keyin bilsam, ko'pchilik tavsiya ham qilishgan. Men eshitdim, siz o'zingiz ham tavsiya qilgan ekansiz. Shuning uchun bu rahmat katta. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib siz tanlangansiz? Tanlanganim shu bo'lgan, men bilmayman. Keyin unga ishonmasdim, Sirojiddin aytsa ham ishonmasdim. Sodiq Safoyev telefon qilib qoldilar bir kun.
Senator
Sodiq Safoyev aytdilarki, Asqar Ali shu prezident bilan uchrashasiz deb. Birinchi undan oldin Skype'da gaplashdik. Undan keyin o'zlari telefon qildilar. O'shandan keyin aniq bo'ldiki, demak, ha, bu jiddiy. Bu haligi
ko'zga tushgan mutaxassis.
Ya, shunaqaligi jiddiy, chunki men to'g'risi bunaqa narsalar juda ishonish qiyin bo'ladigan O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan har kim.
Chunki Texasda siz umuman boshqa bir dunyodasiz, boshqa bir masalalar, boshqa bir muhit, to'g'rimi? Va birdaniga yurt sizni chaqirib qoldi.
Shunaqa bo'lib qoldi, ha. Endi
Asqar Ali, men o'zim o'sha yerda edim. Siz prezident bilan uchrashib chiqqaningizdan keyin boshqa safdoshlaringiz bilan, siz bilan ham o'sha paytda qisqacha gaplashganman. Hamma hayajonda edi, cheksiz hayajonda va ayniqsa siz va prezident orasida kechgan muloqotni yanada hayajonga to'lib tasvirlab berishgani esimda. Sizni prezident o'shanda samolyotiga solib O'zbekistonga olib ketishiga sal qolgan. To'g'rimi? Qanday kechgan bu muloqot? Nimasi bilan qiziq?
Ha, shu juda men shunda ham aytganman, esda qolarli hayotimda va butunlay bizning yurtdoshlarimizning hayotida bo'lgan voqea bo'ldi. Albatta shu kirishda kutib olindik. Birinchi Shavkat Miromonovichni bitta juda xarakterlari shunaqaki, har bir inson bilan ko'rishadilar. O'zi oldindan shunaqa xislatlari bor.
Siz prezidentni shaxs sifatida bilasiz, eslaysiz.
Ha, oldindan bilaman u kishini, lekin oldin uchrashmaganmiz. Lekin men u kishini ko'rib boraman, bilib boraman, bilamiz. Irrigatsiya institutida bizlar shunaqa nimaki, suvchilar juda respublikada inoqki, hammamiz bir-birimizni bilamiz. O'zi shunaqa oldindan ham. Keyin shu kutib olindi, keyin men bilan ben birinchida turdim. Dilshoda gul berdilar, Dilshoda bilan salomlashgandan keyin men bilan o'tib biz bunaqasiga turdik, kuruk bo'lib salomlashib o'tib ketdim, men bilan gaplashib, nechinchi yil bitirdingiz? Shu men 99-yil, Abdurahmon aka Rajabov o'sha paytlar rektor edi, men institut bitirganimda. Shu gaplashdikda aytdi, hali men siz bilan gaplashaman. O'tib ketdilar, hamma bilan ko'rishdilar, keyin o'tirdik. Hamma o'tirgandan keyin xabaringiz bor, O'zbekiston televiziyasi ham ko'rsatildi. Menimcha bir 20 minutlar, 15-18 minutlar o'zlari gapirdilar. U yerda albatta bizda ko'p savollar ko'p edi, ayniqsa skeptik deymiz-ku. Endi baribir
ishonqiramay qara.
Shunaqa. O'zlari ham aytdilar-ku, ko'ramiz deb aytadilar.
O'sha paytda hayajon o'ziga xos, lekin keyin nima bo'lishiga ishonch past.
Shunaqa. Keyin chunki baribirda bu yerda bunaqa narsalarni ko'p o'ylaysiz. Bunga bu oddiy hodisa. Hech qanaqa bunga ta'jubli joyi yo'q. Keyin o'tirdik. Shu bilan bizni ichimizdan ham 18 ta odamni ichidan ham 6-tamizmi shu prezident bilan yana gaplashishga. O'zlarini qo'liga yozib berilgan hammamiz takliflarimiz, o'zlari biladilar.
Ro'yxat.
Menga kelganda shu meni turg'izdilarda, men sizga ish bor. Ish bor sizga. Shunaqa. Keyin turibman, sam shu yerda aytib qoldilar, samolyotga chiqasiz, buni pasportdan olinglar, buni yig'ishtiringlar. Davay, ketasiz men bilan degandan keyin endi o'sha yerda hayajon boshlandi. Nimaga? Birinchidan unaqa holatni men hayotimda o'ylamaganman. O'ziga ichimda o'ylagandim, bir narsa bo'lishi mumkin, lekin bunaqangi keyin men haligi tushkunlikka tushib qolasiz-ku. Keyin men turdimda Shavkat Miromonovich hazillashmayapsizmi dedim. Keyin hamma kuldida, endi ko'rib turibdi, men hayajonlanyapman, o'zlari ham keyin men sizni prezidentingizman, qanaqa qilib hazillashaman sizni hayotingiz bilan, men hazillashmayman. Shu yerda o'zida keyin aytdilar, mana shu ish taklif qilaman, nima qilay siz uchun? Men ayting hozir, hammasini qilaman, faqat keling ishlang. Men hamma narsani yarataman siz uchun deb keyin oxiri shunaqa, aytdim, mayli Shavkat Miromonovich, bo'lmasa biz rozi boramiz, xudo xolisa ishlaymiz yurtimiz uchun. Undan keyin o'sha xabaringiz bor, biz iqtisodiy forumga investorlar bilan uchrashuvga taklif qildilar birdaniga. U yerga kirib chiqqandan keyin shu yana qo'l berish kuzatish uchun aytdim, Shavkat Miromonovich, yaxshi e'tiboringiz, rahmat sizga katta. Keyin shunda aytdilarki, tezroq o'ylang, hal qiling, men sizni Toshkentda kutaman. Tez bo'ling.
Va aynan prezident bilan mana shu muloqotingizdan keyin vatanga qaytishga bel bog'ladingiz.
Shunaqa.
Bu uchrashuv demak qandaydir bir tarixiy burilish siz uchun.
Shunaqa. Undan keyin o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Hozir o'sha qaror bo'yicha o'sha prezidentimiz uchrashgan yurtdoshlarni mamlakatga olib kelish, sharoit yaratib berish yoki bir ma'lum bir fikrlarni amalga oshirish to'g'risida qaror bor. Va uni orqasidan dastur ishlab chiqilgan hozir. Men ham hozir shu dasturni ichida meni O'zbekistonga qaytishim ham. Hozir shu protsess davom etyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda hal bo'lib qolish kerak. Bo'lgandan keyin nasib bo'lsa shu
siz qatoringizda prezident bilan uchrashgan boshqa vatandoshlar ham shunday bir jiddiy harakatdami hozir? Chunki ayrimlari umuman ko'rinmaydi, ulardan hech narsa eshitmaymiz.
Ayo, hozir ikkitalari borib keldilar O'zbekistonga. Bekzod aka, Dolimbek,
u ham mutaxassislardan biri.
U kishi ham shu o'zimizdan, Texasdan, Houstondan borib keldilar. Xudo xolasa bu hafta keldilar. Men hali rejalashtirganman, balki bu hozir Texasga qaytsam, balki albatta uchrashamiz Bekzod aka bilan, qani taassurotlar bilan o'rtoqlashamiz.
Orada siz O'zbekistonga borib kelgansiz, to'g'rimi? Shuncha yil mobaynida va u yerdagi sharoit bilan tanishsiz, vaziyat bilan tanishsiz umumiy. O'zgarishlar davri keldi sizning nazaringizda, sizning tahlilingizda. Nimalarga qarab bilyapsiz buni?
Men 2009-yili borgandim, o'sha ishim bitgandan keyin men doktorlik dasturiga qaytib kelish uchun ham bolalarim yosh edi. O'sha paytlardagi aholi hozir ko'paygan. Men bundan keyin 2015-yil bordim. 2015-yilda 2009-yilgacha ham nisbatan ahvol og'ir. Men buni o'sha mahallamdan, qishlog'imdan misol qilib aytaman.
Demak, oradan vaqt o'tib borganingizda vaziyat og'irlashganini
og'irlashgan. Og'irlashgan sababi bor. Men
2 yil oldingi holat bu.
Shunaqa, shunaqa. 15-yil, 2015-yil yoz oyida 3 oy shu oilam bilan dam oldik O'zbekistonda. Og'irlashgan sabablari bor. Sababi meni mahallamda aholini o'rtacha o'sishi yillik o'sish 3.7%.
Ko'payish.
Ko'payish. Demak, o'sha 2009-yilga nisbatan aholi oxirgi 6 yil ichida qanchaga o'sgan? Bu bir bitta faktor, bu bir. Ikkinchisi raqobat yaxshi yashash uchun. O'zbekistonda yerlarimiz kamayapti hozir, chunki bilasiz, biz tomorqa xo'jalik, hamma oila quradi, hamma yashaydi. Men har yili borgan sayinim qaraganimda, men katta bo'lgan kolxoz yerlari yo'q. Hozir mahalla bo'lib ketgan hammasi. O'ziga ko'pchiligini borib ko'rishga ham vaqtim bo'lmadi o'tib. Lekin o'sha faktorlar bor, lekin muammomiz infratuzilma yo'q. Biz o'sha uylar qurib ketilavergan, o'sha quduqlar qazilavergan, kerak bo'lsa, eng asosiy, eng katta yomon muammolardan bittasi toza ichimlik suvi. Sanitariya, o'sha markazlashgan kanalizatsiya tizimlari yo'qligi umuman. Bu nafaqat mani mahallamda, butun respublikamizdagi juda katta muammo hozir. Kecha ko'rdingiz, prezidentimiz Qashqadaryoga borganlarda ham. Men yoshligim o'tgan Qashqadaryoda, dadam qamashlik. Usmon Yusup tumanida men yoshligim o'tgan. Haligi biz o'sha paytlar yosh bo'lganmiz, quduqqa mashinada keladi, quduqqa sop ketishadi. Qashqadaryoliklar quduq bo'ladi. Shu quduqdan olib keyin ichishadi suvni. Chunki Qashqadaryo cho'l zonasi bo'lgani uchun suv shur, endi ichib bo'lmaydi. Shuning uchun mana kecha ham prezidentimiz aytayaptilarki, haqiqatan ham shunaqa muammomiz ko'p. Dehqonoboddan mana Mirishkor, yana boshqa tumanlardan chiqib aytishyapti, suv muammo. Endi mana shu narsalar, shu ikkita masala, o'sha birinchi navbatda toza ichimlik suvi, keyin sanitariya. Bizda juda ham, chunki aholi zichlashgan sayin bu masalalar juda ham murakkablashadi. Sababi siz quvur o'tkazishingiz kerak, ko'pchilik uy qurib olgan, uni infratuzilmani kotlovan deymiz, planlashtirish bor, rejalashtirish, bular ham muammo bo'ladi. Endi hozir birdaniga o'sish, birdaniga bir yilni ichida hamma narsa o'zgaryapti. Mamlakatni umuman tizimi o'zgaryapti. Biz hali ham shu 40-yillarda 60 urushdan keyingi qurilgan sovet tizimini infratuzilmasi bilan yashab kelamiz. Bu degani qurmadik degani emas, ko'p narsalar qurildi mamlakatda. Ko'p kanallarimiz restavratsiya bo'ldi. Shu nasos stansiyalarimiz, ko'p joylarga suv borildi. Lekin baribir muammomiz hali ham ko'p. O'zgarishni nimada ko'rayapmiz? Eng asosiysi davlatning tizimi o'zgaryapti. Davlat rahbari, endi qishloq xo'jalik, suv xo'jaligidan chiqqan inson, Shavkat Miromonovichni o'zlari eng katta mutaxassis qishloq suv xo'jaligi bo'yicha respublikada. Har bitta mamlakat, har bitta mahalla, har bitta qishloqni kerak bo'lsa biladilar ahvolini. Shuning uchun o'zgarish shu. Endi xudo xolasa,
demak, davlatning tepasida turgan odam sizningcha bugungi masalalarning tub mohiyatini tushunadi.
Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Chunki o'zlari o'sha soha bo'yicha ekspert, umuman karyeralari o'sha sohadan chiqqan, qishloq suv xo'jalik sohalari viloyatlarda ishladilar.
Siz mana xohlagan o'zgarishlarni qila olishingiz uchun ruxsat borligiga, erkinlik borligiga ishonyapsiz hozir.
Shunaqa, eng asosiysi albatta bu yerdagi butun bir karyera qilingan ishlarni birdaniga tashlab O'zbekistonga borib, mamlakatda boshqatdan hayot qurishlik. Bu masalan juda qiyin, oilaviy nuqtai nazardan juda ham qiyin, lekin haliki men ko'pchilikka ham aytaman, mamlakat prezidenti kelib, okean orqasidan kelib, siz uchun sizni shu O'zbekistonga kelishingizni qattiq so'rab iltimos qilib, nima qilgandan keyin menimcha buni yo'q deyishlik umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan birinchi motivatsiya bu. Ikkinchisi, O'zbekistonga borganda hech narsa oson bo'lmaydi. U albatta prezidentimiz boshliq bo'ladilar, prezidentimizni qo'l ostida borganda ishlaymiz. va o'zimizni qanchadir ma'noda o'zimizni qiladigan ishimizga erkinlik bo'ladimi yo'qmi? Albatta bo'ladi, men bunga ishonaman. Lekin hamma narsa o'zimizga bog'liq. Ya'ni biz Amerikadagi talablarni u yerda borib qila olmaymiz. Biz Amerikadagi tizimni o'sha yerda yaratishimiz kerak. Ya'ni biz agar bu yerda bilasiz, Amerika bilan O'zbekistonning yana eng katta farqlaridan biri bu yerda individualizm. Har kim o'zi uchun kurashadi. O'zi uchun yashaydi, o'zi uchun mehnat qiladi. Biz O'zbekiston kollektivniy xalqimiz. Bizlarda individualizm emas, bizlarda aksincha. Shu bizni o'sha taomlarimizdan ham bilsangiz bo'ladi. Biz bitta odam uchun osh qilmaymiz yoki bizni turmush tarzimiz shunaqa. Mahallalarimiz bor bizlarni bilasiz mana.
Bizlarni umuman. Va bu sizningcha o'zgarmas.
Endi o'zgarmas, o'zgaradi qachonki mani fikrim bo'yicha mana shu agar men boradigan bo'lsam ko'pchilikka aytaman, men hozir eksperiment. Agar men borganimdan keyin albatta men ham o'zimga o'xshaganini olib kelaman. O'zbekistonga shu harakat qilaman. Sababiki biz dunyodan prezidentimiz bir gaplari bor, kelganda aytdilarki, men nima uchun sizlarni xohlayman? Hozir iloji bo'lsa olib ketaman. Chunki raqobat, sizlar chap tomonlaring, o'ng tomonlaringda ham odam yuradi Amerikada. Shuncha joydan kelib non topib yib, o'shanaqa ma'noga erishish bu oson emas. Agar sal xato qilsalaring, yoningdagilar ishlaringni olib qo'yadi. O'zbekistonda raqobat bo'lish uchun o'sha mamlakatdan chiqib ketib, o'zini hayotini qurgan odam kelsa va o'sha odam ham o'sha boshqalarni ham taklif qilsa, masalan, motivatsiya qilsa, shuning orqasidan bir o'zgarish bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha mutaxassislar ko'p. Kadrlar ko'p, ular noyob deya olmaymiz va ular hozir sizning mana shu gaplaringizni eshitib o'tirib nimani qoyillatishing mumkin? Shuncha yillardan beri xorijda yurgan ekansan, balki ko'zing to'qdir qaytganingda, lekin real vaziyatdan ko'p jihatdan bexabar bir odam sifatida nimani qoyillatishing mumkin deb agar bir shubha bilan sizga qarayotgan bo'lsa-chi?
Albatta u albatta bo'ladi. Men ularni xohlayman shunaqa qarashligini. Sabab bilasizmi nima?
Chunki bu sinov siz uchun.
Albatta, albatta. Buni yaxshi bilaman men, juda ham yaxshi anglayman. Amerikada yashab, o'qib, bilim olganim bilan mana hali ham yuragim ham yurishtirishim ham o'sha qishlog'im, o'sha xalqim. Bitta mana umidim borki, mana shu haligi ikki xil yo'nalish bor, bittasi bir lider bo'lishingiz mumkin, yoki aytgan ishni qilishingiz mumkin. Men o'zimni masalan o'sha liderlik yo'nalishiga tasavvur qiladigan bo'lsam, mana vazifam ham o'shalar bilan birga ishlab, o'shalarni mana shu Amerika talabiga yoki dunyo talabiga javob beradigan mutaxassis qilib tayyorlash. Ya'niki, bizni o'qiyotgan tizimimiz, bizni men ham shu tizimdan chiqqanman, shu tizimda o'qiganman vaqtida. Lekin vaqt o'zgardi. Texnologiya hozir butun dunyoni o'zgartiryapti. Kunlik o'zgaryapti hamma narsa. Bizni aytib qo'ygan, ishlab chiqilgan ayrim fanlarimiz hozirgi kunga kelib kerak emas bo'lib qolyapti. Masalan, o'sha o'quv tizimimizda ham o'sha eski qanaqa bo'lgan bo'lsa, Sovet ittifoqida o'sha o'quv tizimimiz qolib ketgan. Ko'p jihatdan buni hammamiz yaxshi bilamiz. Mani umidim shundan bo'ladiki, men bu yerga keldim birga ishlash. Men bu yerga sizlarga shu birga o'tirib sizlar bilan ishlab, shunga yordam berish.
Demak, asosiy vazifangiz qishloq xo'jaligi irrigatsiya sohasida ta'limni isloq qilish.
Albatta, birinchi navbatda ta'lim.
Shunday bir vazifani rejalayapsiz O'zbekistonga borib.
Endi reja shunaqa, biz ta'limdan boshlashimiz kerak. Nimaga? Biz mutaxassis tayyorlashimiz kerak. Ya'niki shunaqa bo'lish kerak, u mutaxassis ertaga dalaga borganda fermerga yoki aytaylik o'sha kanal sohasida biron bir loyihalar bo'ladigan bo'lsa ishlab keta bilish kerak. Hozir nima qilamiz? Hozir biz har xil grantlar olamiz chet eldan yoki o'sha qarz olamiz, Jahon banki bo'ladimi, o'sha Osiyo taraqqiyot banki bo'ladimi? Ko'pchilik hollarda eksportlar o'zimizniki emas. Ko'pchilik asosiy eksportlar
bu loyihalarni amalga oshirayotgan odamlarmi yoki odatda kuzatayotgan odamlar chet ellik, lekin deylik tumanlarda, viloyatlarda ishlayotganlar mahalliy
odamlar amalga oshiryapti, lekin asosiy o'sha dizayn, balki proyektirovka deymiz, konsultant qilib ularni olib kelamiz. O'sha tekshirib berishligi uchun, qarab berishligi uchun, o'sha dunyo standartiga tenglashtirish uchun. Bizda yoshlarimiz mutaxassislarimiz hech kimdan hech qayerdan qolishmaydigan mutaxassislarimiz bor, chunki ular yashaydi u yerda. Chunki biz borib mahallada yashash boshqa, ko'chadan turib borib nima qilish boshqa. Lekin agar biz kadrlarni ertaga ishlash uchun tayyor qilib tayyorlaydigan bo'lsak, ayrim fanlarni o'sha bu Amerikada bilasiz, biz applied science deymiz, ya'niki amalga oshiriladi hamma narsa. Amerikada masalan o'sha doktorlik, magistraturada o'qiganda ko'p narsalar qishloq suv xo'jalik sohasida endi. Boshqa sohalarda ham shuni
tatbiq etilish kerak
hayotda. Tatbiq etilish kerak tatbiqqa. Endi hayotga o'shani biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Hozir mana bizda ham o'sha magistratura, doktorlik tizimiga o'tdik. Hali bu sohada juda ham ko'p ish bor. Sababi bilasiz, biz yana o'sha eski tizimdan yana sakrayapmiz. O'sha bakalavrdan yana magistr, oldin kandidat nauk degan nimalarimiz bo'lardi. Hozir bular qaytadan isloq bo'lyapti. O'zgarish juda katta. Shuning uchun agar biz mutaxassis tayyorlaydigan bo'lsak, talabani, talaba emas, haliga chiroyli kiyinib yuradigan talaba emasda, shu ertaga qo'lidan ish keladigan talaba bo'lsin, injener bo'lsin, yordam bersin. Talaba fermer bilan ishlamas ekan o'quv jarayonida unaqa o'zgarish bo'lmaydi. Biz mana hozir Texasda, umuman Amerikada talabalar bevosita o'sha ilmiy ishini borib, o'sha fermer bilan yoki o'sha suv xo'jalik sohasidagi davlat tashkiloti bilan bevosita ishlab mehnat qiladi. Shuni orqasidan o'ziga bir professional o'rganadi, o'sha sohasini o'rganadi. Undan keyin ilmiy ishni chambarchas o'sha nima bilan olib boradi. O'shanaqa bo'lgan eskitda bizda ham, bu nima emas, orada endi uzilish bo'ldi, ko'p narsalardan oqsadik, ko'p narsalardan oldin ketib qoldik. Shuning uchun asosiy nima bo'ladiki, bu ta'lim tarbiya. Men o'ylayman, baribir vaqt ketadi, oson emas, chunki bir yil, ikki yilda ichida nasib bo'lsa nimalari bor, natijalarini berish kerak bu. Lekin bu yana aytganimdek shunaqa bo'lishi kerakki, o'sha talabalar bilan, o'qituvchilar bilan, o'sha vazirlik bilan, hamma bilan birgalikda bo'ladigan tushuncha bu. Ya'niki men keldim, mana shunaqa bo'ladi emas, yo'q.
Chunki hali Toshkentda juda ko'p odamlar bilan til topishingiz kerak bo'ladi. Bu aniq. Endi real olib qaraydigan bo'lsak, mana prezident Mirziyoyevdan ko'p eshitamiz, O'zbekistonga kadrlar kerak, kadrlar kerak, kadrlar kerak. Bu har kuni yangraydigan gaplardan biri. Chet elda yurgan mutaxassislarni chaqirishyapti. Ularga buyuk maqsadlar, buyuk umidlar bog'langan, katta bir bosim ostidasiz hozir. Bu ham sir emas. Lekin nimalarni O'zbekiston xalqi sizdek mutaxassislardan kutish kerak va kutmasligi kerak?
Endi birinchi kutadigan, xalqimiz kutadigan, menimcha bu meni shaxsiy, endi ikkinchi, yana undan ham oldin O'zbekistonga borish bormaslik har bir yurtdoshni o'zini qo'lida. Men shuni birligi sal aytib o'tmoqchiman, sababiki bizning prezidentimiz yoki davlatimiz majburlab hech kimni chaqirayotgani yo'q mamlakatga. Bu hammasi odamni o'zini shaxsiy o'zini xohishi bilan bo'layotgan ishlar. Endi bizda nimani kutishadi? Birinchi navbatda biz nimani o'rgandik bu yerda? Birinchi o'sha ta'lim sohasida qanaqa fanlar. Endi biz juda ham aliga chuqurlashib borib yotmaymiz, qaysi fanlar, qanaqa fanlarni o'zgartirish kerak. Va ertaga o'sha institutdagi talabalarning malakasini oshirishda nimalar qilamiz? Mana shu narsalar kutiladi. Albatta kutiladi. Bunga biz, men masalan, albatta unga hisobot beramiz xalqimiz oldida. Nimani kutmasligi mumkin? Men bu mendan ham ko'p so'rashgan yurtdoshlarimiz, mana siz ketyapsiz shu nima deb o'ylaysiz, men ham ketsammi? Haliga shunaqalar bo'ladi-yu. O'sha momentda, o'sha paytda bir xursandchilik bilan nima qiladi? Men shunday aytaman. Birinchidan, bu shaxsiy. Siz o'zingiz yuragingizdan, oilangiz bilan kelishing. Bu juda ham katta o'zgarish bu. Lekin O'zbekistonga borib talab qila olmaysiz. Siz Amerikadagi bor narsalaringiz yo'q u yerda. Sizni olib borishdan maqsad shuni qurish. Haligi yo'l xaritasi deymiz-ku, prezidentimiz o'sha haligi harakatlar strategiyasida belgilangan yo'l xaritasi. O'sha yo'lni qanaqa yo'l bo'lishi kerak, qayerda qanaqa o'sha asfalt bo'lishi kerakmi, nima qilishimiz kerak, o'shani qiladigan o'sha kadrlar. Ya'ni bizlar, ya'ni eng katta muammomiz O'zbekistonda albatta maosh muammosi. Amerikada birda hamma yaxshi pul topadi, o'zini bir karyerasini o'ziga bir joylashgan. O'zbekistonda u narsalar imkoniyat chegaralangan ko'p narsalarga bo'lishi mumkin. O'sha qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin shunga qaramasdan prezidentimiz hozir tayyor, harakat qilyaptilar shu bizga sarmoya qilishga, investitsiya qilishga bitta sharti bilanki ertaga o'zgarish bo'lsin.
Samara bersin.
Samara bersin. Chunki bu xalqni puli, o'zimizni xalqimizni peshona teridan topilgan pul. A shunchidan boshqa yurtdoshlarimizga aytaymanki, mana shuni tushunib olinglar yaxshilar. Ertaga borganda menga mana unaqa ishlar berilganda buni qilmayapti, bo'lmaydi deb ketamanga tushmanglar. Ya'ni haligi shunaqa narsalarni ham o'ylanglar. Chunki u yerda juda ham katta hali bosim deyapsiz, bosim ostidasiz. Chunki sizdan juda ham katta narsalar kutishadi u yerda. Asosiy xalqimizni kutadigan nimasi shu. Men bu ishga o'zim shaxsan o'zimni nimamni berganman roziligimni. Men albatta prezidentimiz xohlaydilar kelib mamlakatga kelib ishlashimni, lekin bu yerda majburlash yo'q. Mana hech kim majburlab O'zbekistonga borayotgani yo'q. Bu o'zimni nimam
va qaytmayotganlarni ham tushunasiz.
Albatta, albatta. Albatta. Prezidentimiz o'shanda yig'ilishda ham aytdilar. Shu men tushunaman. Qani edi bir gaplar va qani hammalaringni hozir olib ketsam o'zim bilan xursandchilikdan.
Va prezident ham o'sha yerda moliyaviy jihatlarini tan oldi.
Albatta.
Qanchalik qiyin ekanini.
Xuddi shunaqa.
Chunki mana sizga o'xshagan odam qaysidir darajada Amerika orzusiga yetib bo'lgan. Sizning farzandlaringiz bu yerda tug'ilgan, bu yerda bu yerni vatan deb hisoblashadi, to'g'rimi? Ko'p jihatdan ilzoti bo'lgansiz. Mana hozir aytayapsiz, xalq albatta mo'jiza kuta olmaydi va siz ham O'zbekistonga borib qandaydir bir mo'jizalar qilishni o'zingizdan kuta olmaysiz, to'g'rimi? Shartlar bu yerda juda muhim. Har bir qaytayotgan odam sizga o'xshab O'zbekiston hukumati bilan muzokara qilish kerak, to'g'rimi?
Shunaqa.
Mana siz ham mana shu kelishuvga erishgan bo'lsangiz, hozir qandaydir bir shartlar qo'ygansiz. Qanday shartlar qo'yishga haqlisiz u? Qanday shartlar qo'yishga haqqingiz yo'q sizning nazaringizda? O'zbekistondek hukumatga bugungi kunda.
Albatta, u har bir odamni shaxsiy Amerikada bilasiz, bitta narsani o'rganasiz, bu leadership. Ya'niki,
muzokara.
Muzokara. Chunki bu sizning hayotingiz. Men o'shanda shu prezidentimiz bilan ham haligi bunday qisqa olganda savdolashdik. Kecha Qashqadaryoga borganda ham aytyaptilar-ku, bu mana qaysi birini qilib beray ishdi. Temir yo'l olib boraymi, suv qilib beraymi? Kelishaylik dedim. O'sha yerda o'zida men o'zim aytdim, shu kelishib oldik. Hamma o'sha qanaqa nimalar, nima qilib beray sizga deganlarda men aytdim. Endi bizda shunaqa narsa borki, biz o'zimiz shunaqa yuksak madaniyatli xalqimizki, andisha degan tushunchamiz bor. Biz haligi
haqingizni so'ramaysiz.
Ha, so'ramaysiz haqingizni. Lekin men unaqa emasman. Ochiqchasiga men chunki Shavkat Miromonovichni bilaman. Hozir mana xalqimiz ko'rib turibdi. U juda ham shunaqa ochiqcha inson. Ish joyida hal bo'lish kerak. Haligi aytamiz-ku, dardingni nimaga aytmading oldinroq? Nimaga hozir aytyapsan deymiz-ku. U yaxshi emas u narsa. Shuning uchun meni o'zi xarakterim shunaqa. Bo'ladigan ish Amerikada bilasiz, har qanday ishni qilishdan oldin bizda shuni tushuncha bor. Juda zo'r fikr, pulini kim to'laydi? Shunaqa tushuncha bor. Bu mablag'ni qayerdan topasan? Deb so'raladi bizdan. Masalan, mana loyiha qilamiz, necha yillardan beri katta-katta loyihalar. Xo'p, o'sha qanaqa bo'ladi? Men hozir 100 dollar sarflasam, ertaga necha pul olaman? Shu pulimni qaytaraman, necha yil ketadi shuni qaytarishga? Injener sifatida siz shuni loyihalab berishingiz kerak. Iqtisodiy tasdiqlab berishingiz kerakki, buni sarflayotgan puli ertaga nimasi bor. Shuning uchun bu narsa men o'ylayman, mening shaxsiy fikrim, har bir inson buni o'zi nima xohlashini so'rash kerak. Bu ham bitta, bu ham bitta o'sha odamni kimligi, qanaqa liderligi. Odamdagi qanaqa qo'lidan keladigan ishni mohiyati, mazmunini belgilaydi bu ham. Bu ham men o'ylaymanki, bu Amerikada necha yildan beri ishlaganingizdan keyin, nima qilganingizdan keyin bunga o'rganasiz. Ya'niki men demoqchiman, men mutaxassisman. Rossiyada ham shu ishimni qila olaman. Dunyoni har qanday davlatda ham shu ishimni qila olaman. A bu meni O'zbekistonim, lekin meni o'zimni ham ayrim nimalarim borki, tomonlari borki, bu narsalar boshida investitsiya bo'lishi kerak. Bu narsani shu o'sha yig'ilishda prezidentimiz bilan men kelishib olganmiz. Hozir endi protsess ketyapti, hali shuni kutyapmiz. Agar bo'lib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa.
Mana sizdek O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lib yurgan va bunga ahd qilganlar bilan ishlaydigan muayyan bir agentlik O'zbekistonda yo'q hozir. Turli dasturlarning bir qismi bo'lishi mumkin yoki turli vazirliklardan chiqishyapti sizga o'xshagan mutaxassislarga. Lekin bir markazlashgan bir tizim yo'q. Siz qandaydir bir o'zgarishlar sezyapsizmi? Qandaydir bir intilish bormi shunday bir, deylik, muayyan bir organ joriy etishga? Chunki hammadan har xil gapni eshityapmiz.
Shunaqa. Endi bu gapingiz to'g'ri. Boshida bizni shu 2 oy, 3 oy vaqt ketgani ham sababi shu bo'ldi. Aytdimki, men eksperimentman hozir. Sababi bu narsa mamlakatimizda to'g'ri aytyapsiz, yo'q bunaqa tushuncha. Qanaqa qilib biz chet eldan o'zimizni o'sha mutaxassislarimizni olib kelamiz?
Chunki hammaning ham prezident bilan uchrashishga imkoniyati yo'q.
To'g'ri. Hozirgi bizni qilayotgan o'sha 18 ta vatandosh to'g'risidagi ish bu iste'dod jamg'armasiga berilgan. Iste'dod jamg'armasi hozir shug'ullanyapti. Va shu orada iste'dod jamg'armasi yana tizim yaratyapti. Kelgusi yildan, balki kelgusi yildan bo'lib qolishi mumkin, hali men nimasi yo'q, bular ishlashyapti hali. Shunday bir dastur qilinadi, hozir aytganingizda markazlashgan, o'sha internet orqali shu kadrlarni tanlash. O'sha masalan, ma'lum vazirliklar o'ziga kerakli bo'lgan kadrlarni qo'yishadi, unga bo'lgan talablar qo'yiladi va butun dunyoda o'qiydigan, chet elda ishlaydigan vatandoshlarimiz unga murojaat qilishi mumkin. Onlaynlar orqali ishga qabul qilish uchun. O'sha yerda yoziladi hamma nimalar, menga tushuntirishlar bo'yicha. Shuning uchun bu narsa bor, ishlanyapti, lekin hali aniq emas. Aniq bo'lib qolsa bu ko'rasiz, ommaviy axborot vositalarida ham yoritiladi albatta. Lekin menga ham bu narsa qiziq. Sababi men birinchi hali mamlakatimiz tarixida bunaqa davlat hali nimasida prezident rahmatoligida bunaqa ishlar bo'lmagan. Shuning uchun meni o'zimga ham qiziq. Ko'ramiz, men o'sha tizimdan o'tayinchi, keyin undan keyin men albatta o'rtoqlashaman o'sha fikrlarim bilan. Lekin buni ish bo'layapti orqasida. Endi bari vaqt ketadi, bilasiz. Biz hali ham o'sha eski tizimda qolganmiz, bari bir ko'p narsalarimiz.
Bu tizimni qanchalik eski demaylik, unda ishlab yurganlar orasida yoshlar juda ko'p. Va bu yoshlarning anchasini siz o'zingiz ham bilasiz. Qolaversa, siz hozir ishlaydigan universitetni bitirib, yuqori lavozimlarda hozir O'zbekistonda o'tirgan mutaxassislar bor. Bugungi hukumatning ichida ishlayotganlar, nafaqat hukumatning, bevosita hukumatning o'zida, balki boshqa organlarda, boshqa tizimlarda ishlayotganlar haqida qanchalik bilasiz? Ular bilan qanchalik orada aloqa, muloqot bor?
Albatta, bu menimcha Ibrohim Abdurahmonov, akademik Ibrohim Abdurahmonov haqida gapiryapsiz, keyin Azimjon Nazarov.
Innovatsiya bo'yicha vazir bo'ldi, uning o'rinbosari ham sizning universitetdan. Endi O'zbekiston hukumatini Texas shtatidan chiqqan o'zbeklar egallab oladi shekilli.
Shunaqa bo'ladi shekilli. Yo'q, yaxshi bo'lardi unaqa bo'lsa. Texas A&M'dan chiqqan kadrlar. Yo'q, albatta. Ibrohim aka bilan biz ancha yildan beri tanishmiz, yozishib turamiz. U kishi o'sha Fanlar akademiyasi tarkibida o'sha genomika laboratoriyalari bor, juda mashhur O'zbekistonda paxtachilik bo'yicha, genetika bo'yicha shug'ullanadilar. Biologiya fanlari doktori, akademik, yaqinda akademik bo'ldilar. O'sha yangi vazirlik tashkil qilingan vazirlikda vazir.
Umid jamg'armasi orqali o'qib ketgan mutaxassislardan. Umid jamg'armasi.
Xuddi shunaqa, Texas A&M bizda o'sha soil crop science degan nima departamentimizda o'qib bitirib ketganlar, magistratura qilib. Azimjon Nazarov, Azimjon aka bilan biz endi o'sha litseydan o'qiganmiz. O'sha institutda ko'p yillardan beri bir-birimizni juda yaxshi bilamiz, oilaviy juda tanishmiz. Shuning uchun bu juda katta quvonarli voqea. Hozir o'sha butun yana bundan tashqari boshqa o'zimizning institutda bitirgan yigitlar bilan Texas A&M'da bitirgan yigitlar, mana elchixonamizda bor bitta o'zimiz Texas A&M'da bitirgan yigitlarimizdan biri Washingtonda. Hammasi bilan men oldindan tanish, gaplashib turamiz har kuni. Men juda xursandman. Bu ham yana bir motivatsiya.
Va bu juda muhim omil, chunki mana Amerikada ko'p eshitamiz, networking deymiz, odamlar bir-birini tanishi, bilishi, bir-biriga ishona olishi, bir-birini quvvatlay olishi qanchalik muhimligini. Mana sizga o'xshab yana boshqalar ham borishdan, yana O'zbekistonga va chet elda o'qishni bitirib borib hozir ishlayotganlar bor. ular til topisha olishi kerak, to'g'rimi? Bir-birini quvvatlay olishi kerak.
Albatta, men umidim shundaki, o'sha chet davlatda mana Sherzod Shermatov bilan ham kelganda biz gaplashgandik shu narsalarni ham, bu kishi ham umidchi, umidda o'qigan vaqtida baribir o'sha chet elda o'qigan, O'zbekistonda ishlab yurgan taqdiringizda ham men o'ylayman, oson til topib ketish, til topishib ketamiz deb o'ylayman. Sababi O'zbekistonda ishlab yurgan odam chet elda o'qigan vaqtida bular bizga nisbatan 2 barobar kuchli mutaxassis. Sababi bular mamlakatda yashab ishlab kelyapti. Men masalan o'sha 10 yildan oshib ketdi, hali ham Amerikada yashab, Amerikada ishlayman. Lekin O'zbekistondagi bo'layotgan voqeani bilish boshqa, uni yashab mehnat qilish boshqa. Shuning uchun men o'ylayman, til topishib ketamiz. Men yana o'zimizni irrigatsiya institutida o'sha vaqtida o'qib ketgan, hozir Germaniyada nufuzli universitetlarda o'sha doktor nauk hammasi o'sha doktorlik dissertatsiyalarini yoqlashib yigitlar bor. Ular bilan gaplashib turaman Skype orqali. Ular ham shu kutib o'tirishibdi. Vazirlar mahkamasi qaror chiqqan, juda xursand bo'lishib. Mana qani, shu siz boring qani, biz ham boramiz. Men ularga aytayapmanki, komanda bu har doim. Bitta odam bittagina kichkin narsa o'zgartirishi mumkin, lekin hammamiz birgalashsak ko'p narsalar o'zgartiramiz. Asosiy maqsad agar aniq bo'lsa, bu maqsad o'sha talabalarni, o'sha fakultetni yoki kerak bo'lsa mamlakatga xizmat qilish. Qolgan hammasi, men o'ylayman, yo'l-yo'liga tushib ketadi. O'zimizni qo'limizdan ish kelish kerak.
Va mana shu qilayotgan ishingizni keng ommaga tushuntira bera olishingiz kerak. Uning ahamiyatini tushuntira bera olishingiz kerak. Mana sizga o'xshab hozir O'zbekiston hukumatida biror bir lavozimda ishlayotgan yoki o'sha lavozimlarga intilayotganlar orasida ijtimoiy tarmoqlarda faollar ko'p. Mana siz ham faolsiz, masalan, Facebook orqali bilib turamiz nimalar bilan mashg'ul ekaningizni. Umid qilamizki, siz O'zbekistonga borib ishga tushib ketganingizdan keyin qay organda bo'lmasin, qay yo'nalishda bo'lmasin, siz kommunikatsiyani uzmaysiz. Nafaqat jurnalistlar bilan, balki sizni kuzatib borayotganlar bilan. Buning ahamiyatini har holda tushunsangiz kerak, to'g'rimi? Nima uchun muhim mana sizningcha aloqani ushlab turish keng jamoatchilik bilan?
Bilasizmi, balki men oxirgi paytlarda bizda extension degan nimamiz bor, sohamiz bor, katta bir tashkilot, shtat tashkiloti Amerikada. Bizda Texas A&M universitet tizimi bor. Bunda
bu juda katta universitet.
Juda katta tizim bu yana. 3 tizimga 3 yo'nalish bor. O'qitish, teaching deymiz. Research, ilm.
İzlanış.
Faqat ilm izlanish bilan shug'ullanadi. 3-uncisi extension deymiz. Ya'ni o'qitasiz, ilmiy ish qilasiz, extension dagi odamlar, public outreach deymiz mana. Siz jurnalist sifatida ham qilasiz, ommaga yetkazasiz. Xuddi shu narsani biz extensionda ishlaydigan odamlar fermerga borib demonstratsiya qilamiz. Masalan, o'sha center pivot ishlatish kerakmi yoki o'sha tomchilatib sug'orish texnologiya bo'lsinmi yoki kanallarni o'sha polypipe deymiz yoki sug'orish tizimi bo'ladimi, pestitsid ishlatish kerak bo'ladimi, paxtachilik genetikasi bo'ladimi? Biz buni ilmiy, haligi juda ham texnik ilmiy yozilgan maqolani olib, ishni mohiyatini olib, biz bir varoq, biz extension fact sheets deymiz, yozib o'sha dehqon omma tushunadigan darajada, o'zi qila oladigan darajada yetkazamiz. Ha, endi meni katta bir umuman Ibrohim aka bilan ham, Abdurahmon bilan ham ko'p gaplashamiz, Azimjon bilan ham. Bitta niyatimiz shuki, o'sha tizimni O'zbekistonda joriy qilish, extension tizimini. Ya'ni hozirga aytayotganingiz.
Bu nafaqat targ'ibot, balki tushuntirish, o'sha soha chuqurroq ildiz ochish uchun harakat qilish.
Xuddi shunaqa. Hozir masalan bizda bo'lyapti, O'zbekistonda mustaqillikdan beri juda ham ko'p har xil loyihalar amalga oshirilgan. Yevropa tomonidan, Amerika Qo'shma Shtatlari juda ko'p grantlar, juda ko'p yigitlar, qizlar ishlayapti. O'zbekistonda juda ko'p, lekin muammo shundaki, ba'zida bular haligi bir-biri bilan gaplashmaydigan. Bilasizmi, hamma o'zi har xil cho'ntaklarda ish qilinadi, har xil joylarda ish qilinadi-da, lekin bir tizim yaratilmagan. Agar mamlakatimizda xudo xolasa o'sha o'qitish, ilm, extension tizimini yo'lga qo'ysak, unda har bitta soha bo'yicha, masalan, ilmiy odam Amerikada ilm bilan shug'ullanadi. Bilasizmi, mana bugun hozirgi yig'ilishimizda ham shunaqa. Haligi posterlar qilishgan o'zini ishini. Ilm, faqat qiladigan ish ilm. o'qituvchi o'qituvchilik bilan. Lekin universitet tizimida bilasiz, ikkalasini ham qilasiz, ba'zida uchinchisini ham qilasiz, ekstenshn ham qilasiz. Masalan, Unitexsin ham universitetiga professorlar bor. Bularga biz har xil shu ishga kirganingizda, masalan, 20% oyligingiz ekstenshndan keladi. Bu degani siz public outreach chiqib turishingiz kerak, 20% foiz vaqtingizni. 70% ishingiz talabalarda o'qitishdan keladi. Qolgan 10%ingiz ilmiy ishdan keladi. Bu degani sizga ma'lum bir tenure track deymiz, tizim. Unga borganingizdan keyin 3 yil sizga hamma narsa to'lanadi. Undan keyin siz bilan qaytadan kontrakt qilinadiki, siz endi 30%gacha pulingizni o'zingiz olib kelishingiz kerak.
Doimiy o'ringa ega bo'lishning sharti shu.
Shunaqa
chunki ya'ni o'z mablag'ingizni o'zingiz ta'minlashingiz kerak.
Xuddi shunaqa. Buni sababi bor. Sababiki, hali aytayotganimiz raqobat. Siz o'sha olib kelgan ilm grantlariz orqali talabalarni, asosan bu talabalarga ketadi olib kelgan pulingiz ham, chapa sababi ularni o'quvini to'laysiz, bilasiz, Amerikada hamma narsa pullik. Va shuni orqasidan nafaqat siz universitet, balki o'sha talabalar chiqaryapsiz. Balki nafaqat institutga o'sha pulni olib kelganingizda universitetda qoladi u pul. Lekin oylikni beriladi sizga, lekin sizga bu motivatsiya keyingi o'rvinga ko'tarilish uchun. Professor bo'lish oson emas Amerikada. Nafaqat siz o'sha maqolalar, ilmiy maqolalar chiqarasiz, nechtalab talabalar chiqarasiz. Ba'zi fakultetlarda u ham nima emas. Men bilaman, bir xil fakultetda shuna odamlar bor, umri o'tgan professor bo'la olmaydi. Shunchalik raqobat haligi kuchli ayrim fakultetlarda hamma joyda.
Mana shuncha mehnat qildingiz bu yerda, albatta oson bo'lmadi. Qiynaldingiz, lekin yo'lingizni topdingiz va Texasdek alohida bir mamlakat bo'la oladigan o'lkada hozir yashaysiz, ishlaysiz, shularni vaqtincha bo'lsa ham ortda qoldirib O'zbekistonga qaytmoqchisiz. Yuragingizda qandaydir bir g'ulg'ula, xavotirlar bo'lishi tabiiy. Nimadan qo'rqasiz? Nimadan xavotirlanyapsiz mana shu qarorga kelar ekansiz?
Endi
agar 100% ishonchim komil desangiz, ishonmayman.
Yo, albatta xavotir bo'ladi. Birinchidan, bolalarim, turmush o'rtog'im mana keyingi may oyida bitiradilar, hamshiralik bo'yicha o'qigan. O'zbekistonga qaytish bu sizning shaxsiy muammongiz bo'lishi kerak. Ertaga qaytib borib yoqmay qolsa, oilani, bolalarni bahona qilmasligingiz kerak. Bilasizmi, bu juda nima narsa, nima deydi? Juda ahamiyatli, juda kerak narsa. Shuni yaxshilab bilib olish kerak. Men oilamga ham shuni aytamanki, bu meni shaxsiy yo'nalishim. Albatta, oilangiz ham ertaga baribir siz bilan o'tish kerak, siz bilan yurish kerak. Bu endi shaxsiy masalalar. Hayotda baribir qachonlardir, qayerdadir, nimadandir yutqizasiz. Qachonlardir yutish uchun. Lekin men o'ylayman, men o'zimga prezidentni siz olib kelib ishlagin menga deyishligi bu hamma narsadan ham katta, menimcha, mas'uliyat va kerak bo'lsa imkoniyat deb o'ylayman. Albatta, ertaga men Amerika qo'yora olmayman, qilib yuboraman, yuqoriga aytganimizdek. Unaqa emas, lekin maqsad qaysidir ma'noda bir o'zgartirish kiritish, o'sha yordam berishlik. Men qo'pol qilib aytganda har doim aytaman, Amerikada ham shu xizmatni qilyapmiz. Bilasizmi? Bu yerda ham shuni o'zgartiryapmiz. Bu yerda ham bir joyda turib qolmaymiz. Chunki har xil yo'nalish va raqobat bor katta. Ertaga professor bo'lish uchun, boshqa yo'nalishda ishlashingiz uchun mehnat qilishingiz kerak. Lekin bizlardagi imkoniyat bu hali bizlar endi boshlayapmiz, bilasizmi? Yangi loyiha, hayotiy loyiha. Eng katta motivatsiya shu. Albatta, bunga erkinlik berilsa, albatta men o'ylayman, prezidentimiz ham, rahbariyatimiz ham buni juda qattiq qo'llab-quvvatlaydilar. Mana shu imkoniyat berilsa, biz o'sha networking deyapmiz. O'sha qachonlardir baribir o'sha yigitlarimizni, professorlarimizni olib kelamiz. Institutlarda dars beradi. Talabalarimizni olib kelamiz, jo'natamiz. Mana hozir mana universitet tizimi bilan men juda ham yaqinman. Yaqinda 2 haftadan keyin delegatsiya kelyapti. Men Texasda biz o'sha MOU deymiz, Memorandum of Understanding bitim imzolash rejalashtirganmiz. Bizni Qishloq xo'jalik vazirligimiz, paxtachilik ilmiy tekshirish instituti, keyin va bir qancha Buxoro viloyat, yana tuman hokimlari, bir nechta shu kishidan iborat delegatsiyamiz kelyapti. Bular bilan ko'rsatib paxtachilik bo'yicha asosan. Bularni olib borib o'sha ularga ham shu tushuntirish qanaqa qilib biz paxtani texasda qanaqa qilamiz, o'sha ilmiy sohadan dalaga yetkazamiz. Daladagini biz qaytarib olib kelamizda talabalarga. Demak, mana bu paxta terim mashinasini mana bu joyda ishlaganimiz o'tmadi. Demak, o'sha standartni o'zgartirishimiz kerak. Bilasizmi, shunaqa, tizim shunaqa. Sinfdan dalaga boradi, daladan sinfga qaytib keladi.
Demak, shu vaziyat bilan ularni tanishtirasiz.
Xuddi shunaqa. Ana shunda o'sha eng katta muammomiz bizning yerlarimiz qisqaryapti. Biz hozir shuni o'rganishimiz kerak. 1 gektar yerdan o'rtacha misol uchun 800 kg hozir paxta oladigan bo'lsak, masalan, ayrim joylarimizda, ayrim viloyat, ayrim tumanlarimizda 1200 kg, 1.5 ming kilogacha ham paxta olishimiz mumkin. Lekin umuman olganda o'sha aytaylik 800 kg. Texasda ham agar hisoblasak, shunga keladi. 800 kg 1 gektardan paxta olinadi. Unumdorlik. Ertaga biz shuni ko'paytirish uchun yerimiz kamayib ketyapti, bilasizmi? Buni nimani hisobiga ko'paytiramiz? Birinchidan suvimiz kamayib ketyapti. Har xil hasharotlar ko'payyapti. Har xil mana ob-havolar o'zgarishi bor. Bilasizmi, juda ham qiyin, mushkul masala. Ikkinchidan o'sha suv yetkazib beradigan ta'minot tizimlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Texnologiyani olib kirishimiz kerak endi. Ayniqsa Amudaryodan oladigan suvni biz yana 50% suvni biz nasos stansiyalari orqali yetkazib beramiz Qashqadaryo, Buxoro, ko'pchilik cho'n zonalarimizga. Agar biz shuning uchun mamlakatda shu tizim yaratsak, bu tizim uchun kadr kerak. Men o'ylayman, o'sha talabalar talabga javob berishligi uchun malakali mutaxassislar, o'sha ishni qilgan mutaxassislar dars berish kerak, o'qitish kerak. Va o'sha talabalar ham kelish kerak, o'sha Germaniya bo'ladimi, AQSh bo'ladimi, kelib ko'rish kerak. Endi niyatlarimiz ko'p. Xudo xolasa endi ko'ramiz.
O'zbekistonda sizni bir dunyo ish kutyapti xullas.
Shunaqa o'zi shunaqa bo'lish kerak.
Ishlaringizga omad, aloqadamiz. Katta rahmat suhbat uchun.
Ha, sizga ham rahmat taklif uchun. Ishlaringizga omad. Yaxshi-yaxshi yangiliklar kutib qolamiz sizdan ham.
Rahmat, rahmat.
Rahmat.
Aziz tomoshabinlar, Vashington choyxonasi ruknidagi ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Asqar Ali Karimov, Texas shtatida, Texas qishloq xo'jaligi va mexanizatsiya universitetida yetakchi mutaxassislardan, ayni damda vatanga qaytib, O'zbekiston taraqqiyoti uchun hissa qo'shni rejalayotgan yurtdoshlaringizdan biri. Suhbatimizda ko'tarilgan mavzular yuzasidan fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek ular biz uchun juda ham qiziq. Bizni istagan paytingizda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, saytimizda va YouTube kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.